Mattay, üçüncü başı. O küllede suda kömüldürü uçu Ahiya gelip, Yudeyana kum tüzünde uvaz beriydi.
Tobağa kaytışığız, endi köklenip patçaklığı juuklaşkandı.
Deyedi. Anı sünnen İyeşaya payhampar.
Kum tüzde kıçırganı avazı, Rabbige jol hazırlağız. Аңа түз ызла етігіз, дейді.
Деп айтқан бұ олды. Ахияны киімі түйе жүннен, белінде бел бауда теріден әлі. Ашуа мачалабла чегет бал еді. Ол заманда Иерусалим бітеу Иудея, әмді бітеу Иорданны тиресіні халқы аңна келіп, кеслеріні гүнахларын айтып ачық еті. Аннан Иордан суында көмілдірілейілі. Ахияуа көп фарисейлені білі садукейлені аңа суда көмілдірілдірілге келгелерін көріп алаға,
«Жиланны балалары, кәлік чамланудан қачарға сізіні кім үреткенді? Тобаға қайты шуға тейшілі ішлі етігіз. Жүрегігізде бізіні атабы Сибрахимді деп ойламағыз. Нектесегіз Аллах Ибрахимге сәбиле, Bu taşladan da bolduralıqtı deb aytama sizge. Endi balta da tereklerini tamırlarını katında turadı. İki köget bermegen har terek kesilir de otka salınır. Men sizni tobağa kaytışkanıgız sebeplü suda kömüldüremi. Allah'a menizimden kelge menden küçlüdü. Men anı ayak giyimin eltirgede tiyişli tüyülmü. O sizni sili nurla emde otla kömüldürlüktü. Anı küregi anı kolundadı. Ol kesini ındırın arılarıktı. Kesini budayın küfke jiyarıktı. Salamlı va öçülmez otta küdürlüktü.
Dedi. Ol zamanda İsa Galileya'dan Yordan'a Ahiya'dan suda kömüldürülürge geldi. Ahiya anı tıyıp.
Men senden kömülürge gerek mi? Sen amanna kelesi.
Deyedi. İsa va anna juapha.
Қой енді, нек десең, қар түзлікні біз алай толтыруға керек біз.
Деді. Сора Ахия аны тыймады. Иса көмілдірілліп судан чыққаллай, олсаға таңна көкле ашылдыла, ем Аллахны нөрі көгірчін кібігеніп, аны сүне түшкенін Ахия көрді. Ол заманда көкледен,
Bu meni sülüngen ulanımdı. Men anga razıma.
Degen avaz geldi.